Gaur Euskadi Irratiko Baionako estudio hauetan, saio berezi honetan, Michel Beroko Irigoin, Ipar Euskal Herriko ekintzaile ezaguna, eta joan den azaroan, Luso kooperazioan atxilotu zuten kidetako bat. Beroko Irigoin jauna, egunon.
Egunon.
Etaren agiriak, hitzez hitz, jasotzen duenez, Euskal Herriari eta nazioarteko komunitateari jakinarazi nahi die, jada, erakunde armagabetua dela, eta kontrolpean zituen arma eta lehergailuak gizarte zibilaren esku daudela dagoeneko. Alegia, zuen esku?
Lusoko operazioa hasi baino lehenago, egin baino lehenago, implikatzea erabaki dugularik armagabetzean, etari galdegin dugu, jendartearen esku ustea, kudeak eta politikoa bere desarmatzearena. Hortan gira beti, eta beraz orai, hori, engeiamendu hori, azken faserat heltzen ari da. Azken faserat heldua da, eta hortan gira, ez dut gehituko teknikoki nola gauzatzen ari den, baina hartu engeiamendu horren azken fasean gira.
Armagabetza gauzatuko da.
Armagabetza gauzatuko da.
Eta zein izango dira hurrengo urratsak, zer gertatuko da bihar? Esan dezakezuneraino?
Bai, esan behar dut oraindik, bezperan gira zumeit oren lehenago, badira oraindik gauza batzu finalizatzeko. Eta gero, gauza segura da, bihar atxean armagabetua izango dela. Eta izango da desarmatze fase bat, hori ere publikoa da, sekurizatua, izango da elgarretaratze nagusia Baionan, eta beste gauzak oraindik ari gira, ondo hitz egiten, eta ez dut gaur egun erraiten ahal osoki finalizatuak ez diren gauzak, eta edozein gizaz, behar da gauza bat jakin, hor girela hitza aipatua izan da momentu historiko baten bezperan, behar dugu zaindu egun hori, behar da egun hori izan zinez armagabetze osoa eta definitiboa, horrek suposatzen ditu aniz gauza, guk nahi dugu izan dadin jendartearen, instituzioen eta autetxien urrats eta emaitza nagusia, hori da. Hirukote hori behar da, eta hori nahi dugu bihar Baionan izan dadin.
Ze puntutaraino dago bermatuta Frantziako gobernua ez baita implikatu, guk dakiguneraino? Ze puntutaraino dago bermatuta ez dela izango polizia operaziorik armagabetze hori oztopatuko duenik?
Ez da bermatua, ez da bermatua, dakiguna da, halako eremu zona grise batean garela. Opzio oberena izango zen, Frantziar estatuak beste bake prozeso guzitan bezala, estatua implikazadin, eta harremanetan txar, eta egin zezan, baldintza tekniko batzu adostuta, egin zezan armagabetze hori. Bon, ez du postura hori hartu. Izeiten altzen ere beste postura bat, egun hori ezin onartua da, ez dugu utziko, eta egun hori ez da izango. Oztopoak ezari, hori ere ez da. Beraz,
bien hori ere ez da.
Ez, eta bien arteko, zona gris hortan gira, eta zona gris hori bai baditu bere irriskoak, baina guk espero dugu eta mezu guziak zentzu hortarat pasatzen ditugu, oztoporik ez dela izanen, ondo pasatuko dela, eta guk asmatua dugun formatuarek ilan, behar liteke ondo pasatu. Orduan, beti bada zalantza, beti badira irriskoak, beti bada justizia edo legalitate problema hori, baina azken finean zer da importanta? Zer da importanta ondo pasatadin bihar, eta armagabetze hori egindadin. Azkenean hori da, eta horren arabera da behar ikusi, analizatu eta juiatu ere, egun hortan pasatuko diren gauzak. Hor bada, jendarte anitza eta zabalaren aldetik izugarriko apoioa, denetarik, kasik. Pompepe horrein digeza hor agertzen, baina beste guziak egunero zerbait berri ateratzen da. Beraz, eta armagabetzea da. Orduan, ez dakit kontesto hortan, menturatuko den, menturatzen aliteken estado bat atake egiten.
Michel Beroko irigoinekin jarraitzen dugu izketan, nola egiaztatu al izango da arma guztien datuak eman dituela etak?
Me, guk berarekin dugun, izan dugun trukaketan, argi da, guretzat argi da, bere kontrolpean dituen arma guztiak, kendoak izanen direla, desarmatuak, utziak dituela, bere kontrolpean dituela. Eta gero badak Komisio Internazional CIB, Komisio Internazional de Verifikazio.
Manikalingane buru duena.
Bai, eta berek segitu dute, prozesu hori ez dira egun etortzen, Euskal Herriko gaiarat eta arma gai horien, ba, horiek segitu dute eta egiaztatu dute inventarioa, zigilupean ezartzea, eta horiek dute eginen, ere desarmatze hori, nolakoa izan den, eta egiaztatuko dute guk segurtamen hori dugu, konfiantza hori dugu, armagu, bere menpe dituen, bere kontrolpean dituen armaguziak usten dituela. Eta,
bon, izan litezkela akaso, kontrolpean ez dituen arma batzuk, horiek egiaztatu
ezin beti edena. Egiten aldira espekulazioak, zenta, bai, eta posible da, behar bada, ez dakit, hori beste prozeso guzitan, desarmatze prozeso guzitan ikusten dira, gertatzen dira, gero ondoko urteetan, eta holako gauza etzen, bon, baina ez dakit holakorik izango den, baina dakiguna da, bere kontrolpean dituen guziak eginen direla, eta ene ustez, behar da kasu egin, behar da zaindu gauza, zenta momento batez zen, ba, esaten dute, erraiten dute desarmatzea orokorra izanen dela eta guziak, baina ez dugu sinesten. Bon. Nire ustez orai komunikazio guzitan, ofizialak eta elkarte eta denetan, denek egiaztatzen dute izango dela osoa. Eta bai, eluke neork dudan ezari behar, ba, baina behar bada egun batez atzemanen dira edo hola. Orduan, behar da zaindu, egin behar da eta behar da valorizatu eta ez da gehiago erakunde armatua. Hori da panorama aldatzen, ruptura bat, hausi eta bat da, atzoko garaia eta etorkizunaren artean.
Ulertu behar da, gizarte zibilak momentu honetan kontrolpean dituen arma hoiekin ez duela hartu eman fizikorik izan. Hori baita, besteak beste, erakundetatik egiten den exigentzia bat. Alegia, arma hoiek, gero balio izan dezatela, atentatuak argitzeko balio balima dute, eta hortaz, aztarnarik inork ezabatu duen, errezelorik ez da dingeratu.
Baina, lusoko operazioan ere, etzen olako helbururik. Arma bati zulo baten egiteak ez ditu aztarnak entzen. Hori ere izan da intoxikazio bat, eta ez, desarmatzea zen. Gure. Eta estadoa sartu balitz. Arma horiek joango ziren, beren traza, balima dute traza guzekin, eta guziak ez, orduan, estadoak egiten ez duena, egiten dugu.
Erakundek bati bate Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta Euskal Elkargoak armategien inguruko datuak jasoko dituzte bihar?
Posible da, hor balima dira. Behar da ikusi hor diren ez.
Oraindik hortaz, bakearen artisau deitzen zaretenok, ez dakizue, zenbaterainoko parte hartzea izango dueten bihar Euskal Erakundeek?
Nik ikusi dut eta irakurtu dut agiria, beren agiri ofiziala, erraiten dute, 10:30 goiti ez direla hor izango. Bon, horrek zerbait.
10:30 amaituta izango dutela euren egitekoa.
Ba, euren egitekoa erran nahi du, 10:30 baino lehenago, hor litezkela. Baina nik ez naiz beren izenean mintzatuko, berek dute hori behar esan, eta behar dute berek guk erraiten aldugun gauza bakarra da, ondo litekela eta gustuko litzatekela ez bakarrik guretako. Euskal Herri osoarentzat, holako pauso historiko batean instituziak hori izatea.
Ondo liteke zertarako? Zer eskainiko luke bihar erakundetako ordezkariek Baionan izateak? Ez Baionako ekitaldi publikoaz, baizik eta lehenago egingo litzatekeen beste ekitaldi pribatu horretan.
Ba, baina eskaintzen du instituzioak partaide direla. Biharko pausu hori beharrezkoa, ezinbestezkoa, historikoa, panorama aldatuko duen analiza hori egitea suposatzen du hori zeitea.
Ba, zaude segundu bat, ze azken orduko albistea daukagu, Jaurlaritzak etaren agiriaz egin duen balorazioarena, Inigo Alustiza, ez dakit besterik erantzute duen, egunon?
Egunon, Eusko Jaurlaritzako iturriek Euskadi Irratiari jakinarazi berri diotenez, Jaurlaritzak ez du etaren agiriaren inguruko iritzirik, edota armagabetze prozesuari buruzko iritzirik emango, prozesu hori bihar egiaztatuta izan arte. Hori batetik, aldi berean, Jaurlaritzak esan digu, zuhurtzia eskatzen dietela, biharko Baionan ekitaldiak antolatzen ari diren gizarte zibilaren ordezkariei, armagabetzearen amaiera nahastu edo okertu dezaken edozein egoera saiesteko. Horixe, oraintxe bertan Jaurlaritzako iturriek Euskadi Irratiari esan berri diotena.
Zer iruditzen zaio Mixel Beroko hiri goini?
Ni ados niz, ez da biharko eguna... hasieratik eta errepikatu dugu eta errepikatu eta instituzioekin ere, eskual gobernuko ordezkariekin eta guziekin, biharko eguna izanen da egun serioa, sobrea, dignitatez betea, errespetuz betea iraganari, sufrimendu guziak gogoan, eta ere sentimentu batekin etorkizunari buruz bide bat irekitzen duela, bake giro bat posible dela, eta orai hartio aztertzen ahal edo tratatzen ahal ziren gaiak posible izanen dela bihar tratatzea.
Alegia.
Eta hortako da importanta instituziak hori izan ditezen. Erran nahi baita, desarmatzea beharrezkoa da, baina ez da dena. Eta beste gaiak hor dira, izan den egoera konfliktual horren ondorioak, horre sortu dituen ondorio guziak, bitima guziak, presoak, elgarbizitza, aniz gauza bada egiteko. Eta ondoko hortan, ez da izaiten alde bakarrikoa, behar dute instituzioek hori izan, autetxeak segurniz hori izango direla, instituzioek ere behar dute hori izan, eta erran ezake ere, estatuek orai sinesgarritasuna senditu baldin badute prozeso hortan, ek ere behar dute sartu, ek gabe ere ez da egiten al. Orduan, jendarte zibila, bai beharrezkoa da, baina ez du dena egiten al.
Baiona, bihar arratsaldeko iruretan irakurriko denagiriak zer jasoko du?
Emanen du zentzua ekitaldi momentu historiko hori, egun historiko hori emanen du zentzua eta emanen du perspektiba. Eta izanen da espresio bat zerk animatzen gaitu, zer nahi dugu. Guk ene ustez espresio hori importantea izango da, zenta espekulazio guziak baztertuko ditu, batzu bestetik heldu direnak, eta beharko da finkatu hor erranen dugunari, hor izanen diren hitzeri, eta orai arte batzu edo bestek baldintza politiko bezala ezartzena luzketen gauzak desarmatzea egiteko, errandugu horiek ez da baldintza politikorik, ez ditugu botatzen, bazterrean uzten ditugu, armagabetze egin eta tratatuko ditugu. Eta hor, izanen da mezu bat, iraganaren azterketa behar dela, iraganaren errespetua, sufrimentu guzien errespetua, eta iraganak banatu bagitu, etorkizunak batu behar gaituela. Eta hori ez da gauza mekaniko bat, bakarrik da, espirituen iraultza bat.
Mixel Beroko hiri goen, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Mire esker zuri.